Stimați frați și surori, prieteni dragi, mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat, ne-a ajutat să ajungem la dumneavoastră. Spun asta pentru că mă aflu la dumneavoastră împreună cu unul din bunii mei prieteni, fratele Gheorghiță Vatamanu, și am călătorit, am povestit, dacă am oprit ori de câte ori ne-am pornit iarăși, ne-am rugat, ne-am rugat și acasă și m-am rugat și mai demult pentru seara aceasta, dorind să ajung cu bine și mulțumesc Domnului că ne-a învrednicit să ajungem cu bine aici. Vă aduc salutul fraților și a surorilor din zona noastră, soție și copiii noștri vă salută, vă îmbrățișează și ne susțin pe noi în rugăciune. Ori de câte ori plec în călătorie, mă rog Domnului să fie cu noi și dacă trebuie să predic Evanghelia, mă rog bunului Dumnezeu să mă învrednicească să pot predica Evanghelia într-o manieră care să-L onoreze pe El. Și nu în ultimul rând, îmi doresc atât de mult să pot spune Evanghelia oamenilor, încât dacă sunt oameni răniți, să fie alinată suferința lor sufletească, dacă sunt oameni nemântuiți, să fie mântuiți, dacă sunt oameni robiți de anumite stări, să fie eliberați. Și cred din toată inima că Cel în numele căruia ne-am adunat seara aceasta aici este prezent. El este Domnul Iisus Hristos. S-a citit psalmul de către fratele păstor din fundul adâncului. Te chem, Doamne, te strig, Doamne. Mulțumesc Domnului pentru acești oameni lui Dumnezeu, pentru frații păstori că m-au invitat și cu toate că ei pot să predice Evanghelia mult mai bine decât mine, vreau să mă raliez la ceea ce s-a citit și să înțeleg că măcar cineva dintre noi se află undeva într-un ascunziș, într-o încurcătură din care numai Dumnezeu poate să ridice, să scoată oameni. De aceea m-am oprit la un cuvânt din Cartea Sfântă Biblia, pe care îl voi citi, împreună cu dumneavoastră mă voi ruga și aș vrea ca împreună cu dumneavoastră să stăm în fața adevărului Domnului, cu convingerea că numai El poate să ne spună realități de care noi avem nevoie și prin care El ne poate ajuta. Am deschis Biblia la pagina 420, Cartea a doua a împăraților, Doi Regi, ultimul capitol, ultimul calup de versete din această carte, cuvânt pe care dumneavoastră l-ați mai auzit, păstorii l-au predicat, dar îl aducem în prezent și lăsăm ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Cu respectul pe care vi-l port, vă invit să stăm ridicați în timpul citirii cuvântului. După ce voi citi cuvântul acesta, fratele, colegul meu de călătorie, fratele Gheorghiță Vatamanu, va rosti o rugăciune pentru noi, peste mine, pentru noi toți, ca Domnul prin cuvântul Lui să ne vorbească fiecăruia. De la versetul 27. În al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în cel dintâi an al domniei lui, a înălțat capul lui Ioachin, împăratul lui Iuda, și l-a scos din temniță, i-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul lui de domnie mai pe sus de scaunul de domnie a împăraților care erau cu el la Babilon. I-a schimbat hainele de temniță și Ioachin a mâncat totdeauna la masa lui în tot timpul vieții lui. Împăratul i-a îngrijit necurmat de hrana de toate zilele în tot timpul vieții lui. Amin. Până aici cuvântul citit, iar noi stăm în duh de rugăciune și fratele cere mijlocire și binecuvântare din partea Domnului peste cuvântul citit, peste mine și peste inimile noastre. Amin.
Bunule Tată și Dumnezeu, în numele Domnului Iisus Hristos stăm înaintea Ta și vrem să Te binecuvântăm pentru îndurarea și bunătatea Ta față de fiecare dintre noi. Vrem, Doamne, să ne închinăm cu mulțumirea și cu recunoștința noastră față de tot ceea ce ai rânduit pentru noi și în vremurile de acum, slăvit să fie numele Tău. Vrem, Doamne, să ne închinăm cu rugăciunea aceasta, Doamne, și să Te rugăm frumos să lași a Ta binecuvântare peste lucrarea bisericii, peste familiile noastre și peste fiecare în parte. Doamne, Tu cunoști ca nimeni altul inima noastră, cu năzuințele noastre, cu frământările noastre, cu necazurile, cu bucuriile noastre, cu dezamăgirile sau cu naivitatea noastră. Pe fiecare în parte Tu ne știi și ne cunoști. Și dacă, Doamne Dumnezeule, ne-ai adus aici ca să ne vorbești, Te rog frumos, pentru slava numelui Tău și pentru mântuirea noastră, binecuvintează momentele când stăm înaintea Ta. Te rog frumos, Doamne, prin puterea și autoritatea Ta, supune orice gând și fă-l rob ascultării de Tine. Doamne, așteptăm răspuns la rugăciunile noastre. Așteptăm răspuns la problemele cu care am venit înaintea Ta și credem, Doamne, că prin autoritatea cuvântului Tău care este viață, Tu poți să ne vorbești. Te rog, fă-o, Doamne Dumnezeule! Te rog frumos, Doamne, să mântuiești în seara aceasta. Te rog frumos în autoritatea Ta să mustri duhurile de necredință, de îndoială, orice piedică ar sta în lucrarea cuvântului Tău de mântuire. Te rog frumos, dă-o la o parte. Te rog frumos să-L învrednicești pe fratele Petrică. Te rog frumos să lași ungere proaspătă de sus. Te rog frumos să-i dai putere fizică, te rog frumos să-i dai călăuzire duhovnicească. Doamne Dumnezeule mare și sfânt, așa cum Ți-ai ales altădată pe Israel, nu pentru că au fost mulți, nu pentru că au fost puternici sau din neam ales, ci pentru că I-ai iubit. Dacă ne-ai iubit pe fiecare dintre noi și dacă Îți iubești biserica, Te rog frumos, Doamne Dumnezeule, în mijlocul nostru coboară-Te și fă nume de slavă, Doamne Dumnezeule. Fă seara aceasta o seară de aducere aminte pentru fiecare dintre noi. Un moment al întâlnirii noastre cu Tine, Doamne Dumnezeule. Lumea cu problemele, cu frământările ei ne golesc, dar vrem de la întâlnirea cu Tine din seara aceasta să ne despărțim plin de Tine, Doamne Dumnezeule, plin de ungerea Ta și de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, așa cum L-ai ales pe Israel pentru slava Ta. Te rog frumos, lucrează tot așa, pentru biserică, pentru binele nostru, în seara aceasta și aici, pentru slava și pentru gloria numelui Tău și Îți mulțumim. Amin.
Vă invit să reocupați locurile. Oameni buni, tineri, doamne și domni, frați și surori, vă propun un exercițiu de gândire, fiecare personal. Să vă duceți aminte dacă măcar o dată în viață ați făcut o alegere care v-a costat și de care vă pare rău, v-a părut rău măcar un timp. Apoi, dacă cineva a făcut o alegere în viață care să fi afectat pe cei dragi. Apoi, dacă cineva a făcut o alegere în viață care să fi afectat mulțimi de oameni, semenii. De ce vă propun să gândim în termenii aceștia? Pentru că lecțiunea pe care am ales-o și în fața căreia poposim scoate în evidență un moment din viața unui om care în urma unei alegeri făcute a afectat destinul lui, a afectat viitorul celor dragi, a afectat starea de liniște a mulțimilor și, nu în ultimul rând, a compromis valori de care nu ar fi trebuit să se atingă. Omul acesta, pe care Scriptura îl surprinde, parte din viața lui, am citit-o în versetele acestea, aglomerată aici, este unul care, la o vârstă fragedă, ajunge să ia decizii în dreptul mulțimilor. Scriptura, dacă este citită cu atenție, dând o foaie în urmă, îl surprindem pe omul acesta, ajungând într-o poziție importantă, la o vârstă fragedă pentru responsabilitățile care îl așteptau. Avea 18 ani, aproape de majorat, în cazul în care s-ar fi maturizat într-un mod normal sau timpuriu, în cazul în care maturizarea lui ar fi întârziat, anii aceștia parcă nu-l recomandau să pășească treptele care îi stăteau în față. Dar nu asta este atât de important, vârsta lui, poziția lui, ci momentele care au urmat, și anume, Cartea Sfântă, Biblia, surprinde viitorul lui, mersul lui, parcă în detaliu. Din lecțiunea pe care am citit-o, îl găsim pe omul acesta undeva în temniță, în închisoare, în pușcărie. Se poate să fie așa. Există oameni pentru care criza, nevoia, durerea, suferința e o alegere, e o preferință. Spun aceasta folosindu-mă de un exemplu. Săptămâna aceasta, miercuri, eu am predicat în închisoare. Îmi place să intru la oamenii aceia, să predic Evanghelia. Și apropo, după ce am ieșit de la predicarea Evangheliei, m-a întâmpinat cineva, am și scris ulterior experiența mea. M-a întâmpinat cineva și m-a întrebat, m-a găsit la o spălătorie auto și a zis, ce faci? Și am zis, vin de la penitenciar. Da? Da, ce e? Păi am mers acolo și le-am... mai în fine, na. Nu, nicio speranță nu am să iasă de acolo oameni buni. Din ăștia nu se poate. Da, în fine, dacă vrei să te duci, du-te. Nicio încurajare în toată discuția aceasta. După ce m-am despărțit, am zis, Doamne, gestul meu este unul de voluntariat, gestul meu este unul riscant, fiindcă intru într-o încăpere și acolo au fost aduși și niște oameni închiși pe viață. Unul avea tatuat pe frunte sârmă ghimpată, cum că el acolo rămâne. Și la un om închis pe viață, ce i-ar fi să aibă un moment de întuneric și să se manifeste urât față de mine? Și am zis, este riscant, e periculos, nimeni nu remunerează și realitatea e că foarte greu se convertesc și foarte greu îți poți ancora așteptările, că din oamenii aceștia s-ar putea să iasă ceva bun. M-am uitat către ei și am zis, pe tine parcă te cunosc, pe tine te cunosc, pe tine nu te mai cunosc. Zice, păi eu sunt de acolo, eu sunt din Iași, eu sunt din Suceava, eu sunt de acolo. Oh, dar pe tine te cunosc, i-am zis, tu ești Marcel. Păi zice, păi dumneavoastră de 20 de ani de când tot veniți și ieșiți din penitenciar, eu am petrecut câțiva ani, am ieșit în libertate, iar am intrat, iar am ieșit și acum am intrat iarăși. Dar de ce a intrat? A făcut el rost să intre acolo, că sunt 3 mese, cineva vine și predică, el deja știe versete, când eu încep să spun, el le zice înaintea mea, așa, se uită în stânga și în dreapta că el e mai bun decât ăia, și într-un fel pentru el a veni acolo în situația aceea de care eu aș fugi cât aș putea, pentru el e o alegere. Pentru unii e o alegere să intre în condiții ca acelea înspăimântătoare. Pentru alții este dramă. Pentru unii, să intre într-o viață de păcat, în patimi, în vicii, e o alegere și se simte bine și el performează de la zi la zi, de la lună la lună și se laudă. Cum le aranjează tertipuri, subterfugii, cât consumă, cum înșeală, cum trădează, cum îi merge, cum nu-l prinde nimeni. Eram în mall cu fratele Gheorghiță la o cafea și lângă fotoliu pe care stăteam eu, el spune, uită-te acolo lângă fotoliu și vezi ceva. M-am uitat lângă fotoliu, o bancnotă 250 de euro. Nu știu, este în realitate așa ceva? Nu știu, nu, de 250 nu este. Dar în fine, cineva încearcă cum îi merge. Bă, dacă ăluia i-a mers să facă pachete, să falsifice, de ce nu aș merge și eu? Pentru unii e o alegere să facă așa ceva. Dacă cineva seara aceasta se află în fundul adâncului, într-un întuneric, într-un păienjeniș, într-o ceață, într-o nebuloasă, într-o rătăcire, de care este rușine să vorbească ochi în ochi cu tata, cu mama, cu prietena, cu prietenul, cu soția, cu frații, cu păstorii, mă rog din toată inima seara aceasta să te confrunte Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pe orice om aflat în întuneric să-l aducă la lumină și la viață, că el poate, preamărit să fie numele lui. Revin. Omul despre care citim noi și vorbim seara aceasta se află în situația limită, în închisoare. Al 37-lea an al robiei lui Ioachin, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii a 12-a. La 18 ani ajunge împărat, ajunge lider. Imediat intră în închisoare, în robie, și acum a lăsat în urmă, pe lângă cei 18 ani, încă 37. Cam ce vârstă are 18 cu 37? Ei, imaginați-vă la anii aceștia, când un om, profesor, doctor, inginer, muncitor, șofer, eu nu am anii aceia și alb de-a binelea, dar un om care petrece atâția ani într-o temniță rece, cum arată? Probabil arăta ca un octogenar, slab, soios, un nimeni al nimănui, fără speranță, fără o brumă de zâmbet, fără bucurie, și fără un cuvânt de alin pentru altcineva. Nici o resursă nu mai este în el să ofere altora să spună se poate. Imediat vrei să te întrebi, dar cum ai ajuns acolo? El a făcut ce este rău înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl lui. Legat de o moștenire discutabilă. Proverbul românesc spune, aștia nu sare departe de trunchi. Legat de o moștenire discutabilă. La 16 ani, la 17 ani, când se uitau oamenii la el și el își contura personalitatea, se uitau oamenii la mersul lui, la gusturile lui, la prioritățile lui, la preferințele lui, la stilul lui, la alegerile lui, la vocația lui, la temperamentul lui și spuneau, îl vezi cum e? Tot taicăsu. Îl vezi cum aprinde țigară după țigară, îl vezi cum scuipă, îl vezi cum pășește, îl vezi cum calcă accelerația. Îl vezi cum dă din coate. Ați mers poate prin Italia, Spania, America, Australia și mergi prin marele capitale cu de-ai noștri, cu frați de-ai noștri, prieteni și spun, îi vezi pe aia doi? Da, ce, ăia-s români. Mă, când te duci la ei, îs români. Nu știu cum ne pieptănăm, cum ne încălțăm, cum pășim, cum ducem sacoșa. Nu știu. Se uită oameni și ăia-s români. Nu că am face noi tot rău din lume. Dar nu ne putem debarasa de ceva. Unii spun că mai avem și alte vicii ale noastre care au devenit sport național. Cineva din Timișoara a scris o carte. Să vă zic titlul ei? Vă zic că dacă e pe hoția la români. Și spune el că treaba aceea cu Zdreanță, ați văzut cumva pe Zdreanță și spune el, domnule, la români până și cățelușul fură. Cățeluș cu părul creț fură. Doar putea să se ducă să ia găina și să o mănânce și gata. Nu, dar el trebuie să o fure înainte de a o mânca. Ceva, așa, e de la ei, e de la noi, e de la ăia. Caracterizați de laudă, caracterizați de orgoliu, de pretenții, caracterizați de anumite ambiții, oamenii lasă în urmă din ceea ce au prins. Ajunge în temniță, fiindcă are legături cu o moștenire discutabilă. Află că undeva peste graniță, slujitorii lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, s-au suit împotriva Ierusalimului și cetatea a fost împresurată. Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit înaintea cetății pe când o împresurau slujitorii lui. Atunci Ioachim, împăratul lui Iuda, s-a dus la împăratul Babilonului cu mamă sa, slujitorii, căpetenile și dregătorii lui. Împăratul Babilonului l-a luat prins în al 8-lea an al domniei lui. Și a luat de acolo toate. 1. Moștenirea. 2. Decizii luate sub dominarea emoțiilor. Datorită emoțiilor, iau un pumn de pastile. Datorită emoțiilor, calcă accelerația să meargă mașina, unde o să meargă, să se oprească nu știu unde. Datorită emoțiilor, am împrumutat banii și se duce în localul X și consumă tot ce-i stă în cale, nu știu ce o să se întâmple cu mine. Datorită emoțiilor, face ceva. La emoții nu se iau decizii mari. Poezia pe care surioara noastră o recita, aceea despre furtună, scotea în evidență că furtuna aduce stări de emoții. Câteva sfaturi se impun în vreme de furtună. În furtună, în întuneric, nu cere ajutor de la oamenii care nu te pot ajuta. În furtună nu te plânge. Că cei mai nesuferiți oameni sunt oamenii aceia care se plâng în momentul în care eu voiam să mă plâng și el mi-a luat-o înainte. În furtună, în necaz, în suferință, nu încerca să-ți provoci dureri. Ajung oamenii în momente de criză, dureri de cap, interne, boli, sau au delapidat o vinovăție față de tată, de mamă, de soț, de șef. Și atunci încep să spună: Doamne, dă-mi o boală, Doamne, dă-mi un cancer, Doamne, dă-mi o nenorocire, Doamne, Doamne, ia-mi viața. Au fost oameni și știți dumneavoastră, vreau să mor, Doamne, în criză. Dar de ce vrei să mori? Știi de ce vreau eu durerea asta în suferință, că durerea asta în furtună? În faliment, că dacă vine peste mine durerea, probabil toți o să vină la mine, o să mă viziteze și o să-mi aducă portocale și o să-mi facă aer cu evantaiu și o să-mi întindă cerceaful și o să mă mângâie și o să se roage pentru mine și hop, deodată când am ieșit din durere, am ieșit și din furtună. În furtună, în necaz, o cântare pe care noi o cântăm spune: să nu-ți pierzi la necaz credința. Și nici nădejdea când ți-e greu, nici dragostea când ești la bine. Nu fi vorba dumneavoastră ardelenilor buiac. Că ajungi undeva sus și te duci glonț. Îmi spunea un prieten de-al meu, zice: mă, Petrică, uite, în afaceri, poate sunt și aici oameni, dacă sunt, nu aș vrea să umblu la răni nevindecate. N-am fost nicio, nu mă pricep deloc la afaceri. De aceea nu mă înghesui să vă judec. Dar spune el, zice, urci așa lent în afaceri. Mă, dacă împici deodată, buf, ai picat. Este unul penitenciar care este foarte cunoscut, nu dau numele. E mult mai bogat decât tot neamul meu. Dar e în penitenciar, e la închisoare și am trimis să răspund, zi să vină. A zis, îi este rușine, să vină miercurea viitoare, că eu când vin, m-am obișnuit de 20 de ani, când vin, să nu arăt cu degetul, să nu scormonesc, să nu rănesc. Sunt destui satrapi care fac răni și vânătăi. Vreau să vin, să mă alătur de el și să spun o vorbă către Domnul în rugăciune. În furtună, în criză, nu lua hotărâri capitale, nu te pripi. Sub emoție, a început să îl deseneze pe dușman mai mare decât pe cel căruia îi cânta imnul și se ruga. Cineva în cartea Războiul Spiritual spunea așa, zice, diavolul e un șoricel mic cu un megafon mare. El răcnește ca un leu, dar nu-i leu. El are la îndemână canale TV, el are la îndemână ziare, el are la îndemână reviste, el are la îndemână balerini și tot te miri ce. Și băiatul și fata și mama și tata zic, vai, se pierd. O cântare pe care noi o cântam spunea, nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân pe urmă el. Ne încredem în Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Nu este munte prea înalt, nu este povară, nu este sarcină în fața căreia Domnul să se apropie și să spună, știu eu, o să se poată, nu o să se poată, o să trecem, nu o să trecem. Legat de o moștenire discutabilă, alta, ia decizii mari sub imperiul emoțiilor. Încă ceva. Se teme mai mult de dușman decât de cel căruia care i-a dat viața. Mi-a plăcut comparația unui frate, prieten, care rostea o predică și spunea în felul următor. Zice, vezi oameni în a căror gură putrezesc dinții, spune el. Zice, nu se duc la stomatolog și îl întreb, dar de ce nu te duci bade? Mi-e teamă de doctorul ăla și nu mă duc. Și stă alții toată ziua, dă cu periuța pe dinți, tot de frica stomatologului, ca să nu ajungă la el. Și spune predicatorul, depinde
din ce parte vine frica și cum îl privești pe cel care poate să se atingă de dantura ta. Ei bine, dar această stare a lui, această alegere a lui, este una care îl va costa viața, pentru că el pleacă în hău, alege să intre în prăbușire, fără ca cineva să-i spună, avântă-te, kamikaze. S-a dus la împăratul Babilonului și spune, mamă, scoate frigiderul din priză, scoate aragazul, scoate microundele, scoate televizorul, scoate telefonul, închide tot, anunță-ți rudenile și ține cont. De mâine înainte, noi nu mai avem libertatea de a merge pe drumuri, nu mai avem voie să citim, nu mai avem voie să ne alegem anturajul, nu mai avem nicio posibilitate, mamă. Și mama se uită la el și întreabă, dar de ce, dragul mamei? Fiindcă vom fi robi. Dar cine ți-a spus? Nu mi-a zis nimeni. Dar te-a anunțat cineva că o să ne ia robi? Nu. Dar ce? Mă duc eu. A luat pe mama, slujitorii, căpetenile și dregătorii lui. Atunci împăratul Babilonului parcă l-așteaptă la cotitură și nu a făcut nimic decât să-l ia în pumn și să spună, ai venit. Locul tău este temnița. Dar fiindcă te-am luat și fiindcă te duc în temniță, vreau să nu las vasele, valorile, simbolurile, casei regale, valorile de la palat, nu vreau să le las acolo, le iau. Și a luat de acolo toate visteriile casei Domnului și visteriile casei împăratului, a sfărâmat toate vasele de aur pe care le făcuse Solomon împăratului Israel în templul Domnului, cum spusese Domnul, și a dus în robie tot Ierusalimul. Și atunci, săptămâna trecută, cetatea era una înfloritoare și peste o săptămână este pustiu, fără identitate, fără nicio șansă, fără nicio bucurie. Trec anii, se schimbă autoritățile și băiatul acesta plătește moștenirea, plătește deciziile pripite și plătește faptul că se teme mai mult de dușman decât de creatorul lui. Cum plătește? În închisoare. Între timp, în al 37-lea an al robiei lui, împăratul lui Iuda, în a 27-a zi a lunii a 12-a, Evil-Merodac, împăratul Babilonului, în cel din 1 an al domniei lui, vine la pușcărie. Și acum, dați-mi voie să fac un scenariu. Oamenii aceștia care lucrează în închisoare, gardienii, au o vorba lor. Unul mai hâtru, așa îmi spune mie, eu zic, domnul Liviu, ce faci, domnul Liviu? El zice, domn Petrică, pușcărie pe viață. El e gardian acolo. Fac pușcărie, domn Petrică, mai mult decât ăștia. Felul lor de a umbla este unul așa, cu mâinile la spate și pășește. Un, doi, umblă pe coridor. Din când în când strigă, bă, lasă gălăgia! Se întoarce și iar, rar. Și băieții din celulă știu, aha, e gardianul, e aici. Se aud papucii în sus, în jos, mai murmură, fredonează o melodie dacă poate, fluieră puțin, se oprește iar și iar. Anul acesta a devenit unul important, fiindcă s-a schimbat conducerea. Și apare un anunț că instituția aceea de maximă siguranță primește vizita primului om din stat, împăratul. Și au zis, bine, dacă vine, ce vizitează? Birourile? Nu. Curtea? Nu. Îi dăm un moment festiv? Nu. La o masă festivă? Nu. Ne adună pe noi în careu? Nu. Dar ce vrea să vadă? Vrea să urmărească atent viața celor care se află în fundul adâncului. Să se ducă la ei. Și o să vină și pe secția mea? Da. O să vină și aici? Da. Și a sosit ziua. S-au adunat oamenii în jurul împăratului, fiindcă împăratul nu-și face timp în fiecare zi să vină. Nu orice împărat obișnuiește să viziteze pușcăria. E o zonă disgrațioasă, respingătoare, rece, cenușie, sinistră, neatractivă. Acolo locuiesc oameni nevinovați, vinovați parțial, profund vinovați, care nu ar fi în stare să plătească vinovăția într-o viață, oameni care au ajuns din neatenție, din neveghere, oameni care au ajuns în urma complicităților și oameni care ei au preferat să ajungă acolo. Și la cine vrei să mergi? Măria ta. Și spune, du-mă la secția aceea, la celula aceea, fiindcă am văzut evidența și am aflat că acolo este un om care altădată ocupa fotoliul de prinț, de rege și a ajuns aici din nevegherea lui și prin alegerea lui, datorită emoțiilor lui și bunăvoința lui. În plus de asta și-a tras și neamul și rudenile, în plus de asta a necinstit și vasele de valoare de la Ierusalim pe care le-am văzut eu. Mă duc la el și vine. Omul acesta face prioritate din a veni la cel ce se află în întuneric. Locurile unde ar fi putut să meargă erau multiple. Însă vine la locul acela de întuneric și spune așa. Împăratul Babilonului, în primul an al domniei lui, a venit la omul acesta și face un gest pe care numai el putea să-l facă. I-a redat demnitate. I-a înălțat capul. Era în celula aceea primitivă, rece, flămând, soios, nespălat, slab, nu avusese motiv de zâmbet de ani de zile, uitase să comunice fluent, uitase de mâncărurile bune de altă dată, uitase cum servea din vasele de aur și acum servește dintr-o treucă, cu mâinile ca patrupedele. Și se gândește, cum așa? Cineva vine și spune, atenție, stai liniștit, nu faci niciun gest, că astăzi este o vizită importantă la noi. Și el se gândește, oare ce-i? Până ieri auzea pași rari și sacadați. Acum o mulțime de pași în urmă, ca un acompaniament. Și în față se apropie de el îndrăzneț, un ritm de pași și el se gândea, poate trece pe aici, poate nu o să intre. Și aude o voce pe care n-a mai auzit-o, gardian, deschide, aici vreau să intru. Oare o fi ușa mea, ori nu, așa spune sora în poezie, deschide. Oare o să deschidă ușa mea, dar dacă vine, ori îmi dă pedeapsă capitală, ori mă omoară, mă pune pe scaunul electric, mă răstignește, îmi curmă viața prin spânzurătoare. Care va fi alegerea? Și s-a deschis ușa și din lumina din hol
înspre întuneric, el stă în colț și apare o siluetă, un om vesel, stăpân pe el, se apropie de omul acesta și Biblia spune așa. Mi-l imaginez pe omul ăsta vinovat, că vinovăția îl face pe om să stea așa. Îl întreabă cineva, cum te cheamă? Și el spune, Ioachin, de ce ești aici? Că eu am ales. Îți pare rău de ceva? Îmi pare rău că am tras-o și pe mama după mine. Ai fi putut să faci ceva să scapi? Acum cred că da, dar la vremea aceea nu eram în stare. Ai vrea să scapi? Mi-e frică să îndrăznesc să spun. Și mâna aceea curată a împăratului intră sub barba lui și spune, uită-te la mine. Vreau să mă uit în ochii tăi. I-a înălțat capul. Predica mea poate să trimită fraze care să te determine să pui barba în piept și să spui, frate Relu, de aia l-ai adus de la Botoșani. Să mai trimit o piatră către mine? Nu-i destul. Și criză, și vinovat, și păcat. L-ai chemat și pe el să mai trimit o piatră. Nu erau destui care să trimită pietre? Predica mea ar putea să trimită pietre. Dar chemarea mea nu este să te umilesc. Avem un grup de părtășie noi acasă. Marța ne întâlnim câteva familii și acum studiem roada Duhului. Roada Duhului Sfânt. La momentul îndelunga răbdare, la bunătate, autorul unui manual după care mergem spune, omul bun nu-l va umili pe celălalt. Omul bun. Nu se va uita de sus să spune, bă, orfanule, mă, cât ai luat, mă? Tu vezi că ai repetat anul la facultate, mă. Tu vezi de câte ori ai dat să iei pentru permis de conducere, mă. Vezi că nu ești în stare să vorbești engleză, mă. Vezi ce telefon ai, uite ce papuci rupți ai, mă. Vezi cu ce haine umbli, mă, parcă cum ai ieșit din corabia lui Noe. Omul bun nu face așa. Astăzi te dai cu parfumul cel mai atractiv și mâine nu-l mai ai. Conduci mașina cea mai grozavă și mâine nu mai ai. Viața aceasta este ca o roată. Mi-aduc aminte, eram la școală, am mai spus-o aici, și sărac, 14 copii, părinții mei nu aveau salariu, n-am avut lumină electrică, n-am avut într-o casă de cripici. N-am avut niciodată tenis chinezești. N-am avut niciodată carioca, ghiozdanul meu, așteptam să vină sora mea să mi-l dea. Și când mergeam la școală, îmi dădeam silința și eu să țin și eu ritmul cu copiii, tot ce puteam, voiam să fac. Și când se ridica la catedră o doamnă care ar fi avut libertate, nimeni nu oprea să-mi spună ceva de bine. Arunca săgeți și spunea că sectant și tot felul de vorbe. Și mă întrebam, oare cu ce am greșit eu față de oamenii aceștia? Omul bun când vine, nu-l umilește pe celălalt. Să-l provoace să-și pună barba în piept. Vine și ridică și spune... Tu ai valoare egală cu mine, tu ai suflet, am și eu, tu ai trup, am și eu, ai duh, am și eu. Și am fost răscumpărați cu același preț. Cel care dă valoarea este cumpărătorul, răscumpărătorul. Numele lui este Domnul Iisus Hristos. i-a redat demnitate. L-a scos din temniță. L-a făcut liber. Ce? Când nu erau deschise granițele înspre Europa, mai des mergeam în Austria și în Germania. Nu așa? Eram tentați. Dar tânjeam după libertatea asta. Lasă-mă, domnule, și pe mine să mă duc, domnule, și să vin, domnule. Lasă-mă, domnule, să scriu ce vreau, să vorbesc ce vreau. Lasă-mă, domnule, să cânt, domnule. Aseară copiii noștri au venit și băiatul a venit de la facultate acasă, a luat fetițele, a zis, tinerii au ieșit în parc să cânte. L-am trimis pe un cumnat și am zis, du-te cu ei acolo. Și el ne-a dat telefon, a zis, este extraordinar. Lumini, lumea trece, se uită la ei, cântă, sunt liber să cânte. Este extraordinar, domnule. Auzi-mă bine ce-ți spun, domnișoară, cavaler, doamnă, domnule, dacă ai intrat într-o relație, într-o afacere, pun și ghilimelele, într-un conflict, într-un obicei, ai pornit-o pe un drum înfundat și te duci ca pe un tobogan și spui, m-aș întoarce, dar nu mai pot, nu mai pot. Mă domină tutunul, mă domină drogul, mă domină pornografia, mă domină destrăbălarea. Să aduc o veste bună. Înainte de a pleca de acasă, dis de dimineață, primul gest pe care l-am făcut, m-am rostogolit din pat și m-am rugat, apoi am citit Biblia și apoi am trimis câteva zeci, sute de mesaje la prieteni, citiți din Biblie, le-am spus pentru astăzi, Ezechiel 27 și 28, Iacov 4. M-am rugat cu soția și copiii și am zis, Doamne, vreau să mergi cu noi în călătorie. Doamne, însoțește-ne, fii cu noi la plecare și la venire, dar acolo când mă voi ridica să predic Evanghelia, te rog, nu mă lăsa singur, Doamne. Și mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare. Oricât de abrupt ar fi panta pe care te prăval și te duci ca o buturugă, dacă mama, dacă tata, dacă vracii, nu pot să te salveze, prietenii nu pot. Este unul care poate și nici nu te demască și nici nu te arată cu degetul și nici nu ți arată obrazul. El a venit aici să te ridice și să te facă liber. Numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! Apoi, o comunicare caldă. Am venit de la o slujbă joi seară și soția era în dormitor în pat, dar alături de ea era și fetița noastră cea mică. Și eu am venit, m-am făcut comod și am zis, dă-te puțin mai încolo să-ți iau și eu. Și ea s-a uitat la mine și, tate, dar ce rău, mi-ai zis vreodată de te stropșești așa? Păi dacă mi-ai mai fi zis odată și n-aș fi ascultat, merita să-mi zici a doua oară, da? Și mă uită la soție, dar cum am zis? Și soția a zis, întreabă-o pe ea. Am pupat-o și am zis, tati, eu am avut sentimentul că așa cum vorbesc la pușcărie, trebuie să vorbesc și acasă. Știi ce spune proverbul românesc? Vorba dulce mult aduce. Am adus-o pe mama când trăia, că spuneam prietenilor mei, anul acesta 2009, mulțumesc fraterelu că m-a invitat, anul acesta 2009 pentru mine a fost un an care mi-a îngreuiat povara din multe puncte de vedere. Într-o sâmbătă am înmormântat-o pe mama soției și următoare sâmbătă pe mama. Dar înainte de a pleca în veșnicie, am adus-o la un medic, la un prieten. Apoi am dus-o acasă și a zis, numai cum mi-a vorbit omul ăla, m-am vindecat. Aseară a venit băiatul nostru acasă și, na, vrea să iasă și el, medic. și am zis, mă băiete, auzi bine, pentru un om care vrea să se ocupe de oameni, e important și cum vorbești, e important și cum îl mustri, e important și cum îl înveți să renunțe la ceva anume. Cel care era în temniță era un om care a ales criza, a ales pușcăria, a ales întunericul. Cel care intra în vizită era împăratul. Și nu avea motive să vină să-i vorbească mieros, să-i vorbească dulce, că vezi, Doamne, să nu-l supăr pe ăsta. Însă, unii oameni când vin de la curte regală, se comportă și vorbesc în maniera aceea. I-a vorbit cu bunătate. Așa frumos a cântat corul, să vă binecuvânteze Domnul Iisus. Așa frumos ați cântat voi, cei care ați cântat solo, care ați recitat rugăciunile. Veneam cu mașina și am pus un CD și cânta cineva cântarea Vreau lângă Dumnezeu. Apoi o altă cântare veche din Niculiță Moldoveanu, dar Gheorghiță spune, mă, inima mea acum merge într-un ritm. Aș fi vrut ca ceea ce cântăște să meargă în ritmul meu, așa, vreau lângă Dumnezeu. Bă, dar ăsta cum așa, nu știu dacă chiar mai vreau lângă Dumnezeu după cum cântă ăsta. Foarte important. Domnul vine și spune, eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude glasul, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Slavă Domnului Iisus Hristos! I-a vorbit cu bunătate. Apoi, asta înseamnă comunicare prietenească. Vin unii băieți, sau nu doar băieți, și fete, sau oameni care stau de vorbă cu mine uneori. Alții m-au telefonat din zone anume ale țării sau ale lumii și a spus, frate, vreau să stăm de vorbă, fiindcă mi-e teamă să mă duc la unul sau la altul sau la altul, că mă bruschează și așa mă dor rănile. Și la omul rănit, chiar dacă te duci să-l îmbrățișezi, să-l pupi, el țipă, zice, au, că nu știe ce vrei să-i faci. La omul rănit se vine altfel. I-a vorbit cu bunătate, o comunicare caldă, oferă prestigiu. I-a vorbit cu bunătate și a pus scaunul lui de domnie mai pe sus de scaunul de domnie al împăraților care erau la Babilon. Mă bucur mult când aud că sunt frați de-ai mei, prieteni de-ai mei, la primărie, la prefectură, în guvern, în parlament. Era o vreme când unii ziceau profesori universitari, oameni care ocupă funcții de conducere în spitale, în instituții. Mă bucur de aceasta. Era o vreme când unii dintre noi spuneau, oh, îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, mi-e drag raiul, da? A te pocăi, a-L urma pe Domnul este egal cu a te depersonaliza, să arate toți cu degetul după tine și să spună că ești un nimeni. Umblarea cu Domnul Iisus Hristos nu ne dezonorează. Umblarea cu Domnul Iisus Hristos nu denaturează prestigiu. Umblarea cu Domnul Iisus Hristos nu aduce o stare de rușine. Aduceți-vă aminte la întruparea Domnului, zice Biblia, tu, Betleeme, Efrata, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre cetăți, dintre cătune. Despre tine se va vorbi mai mult decât despre New York, despre Tokyo, despre Paris, despre Moscova. Fiindcă cel care se va naște în interiorul tău îți va da valoare. Numele Lui este Domnul Iisus Hristos. Dacă te-ai pocăit, nu trebuie să umbli pe scara blocului, la serviciu. De ce umbli așa? M-am pocăit. Umblarea cu Domnul nu confiscă bucuria. Umblarea cu Domnul nu confiscă prestigiu. Umblarea cu Domnul nu confiscă demnitatea.
Umblarea cu Domnul ne dă credibilitate și prestigiu.
Mi-aduc aminte pe vremea când lucram în întreprindere, eram imediat după căsătorie, înainte de 35 de ani, și oamenii voiau să facă o chetă pentru ceva anume, pentru un moment anume sărbătoresc, și n-aveau încredere unul în altul. Și mă chemau și spuneau, dă-i lui, că dacă îi dai lui, adunăm acum banii la salariu, îi avem și pe data aceea, în ăsta ai încredere. Mă, uite, avem nevoie, e pompierie, armată, gardă, nu știu ce. Mă, în data aceea de Crăciun, de Revelion, să vină Domnul, Doamna, dar de ce? Mă, ăsta e pocăit, mă, ăsta e credincios, mă, nu ți-e teamă că ăsta o să urce la volanul salvării sub influența alcoolului? Da, trecem mai departe. Umblarea cu Domnul oferă prestigiu. Umblarea cu Domnul schimbă imaginea. Zice, i-a schimbat hainele de temniță. I-a schimbat hainele de temniță. Mi-aduc aminte? Într-o zi m-am întâlnit pe strada Luna din oraș la noi cu un bărbat. S-a apropiat de mine, repede, tropăind, mă bate pe umăr și spune, hei, hei, ce faceți? Bună ziua, pace! O, pace Domnului, dar cine ești? Păi știți cine sunt eu? Eu eram ăla. Acum aranjat, îmbrăcat, curat, îngrijit, dar ce s-a întâmplat cu tine? M-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Cineva va spune, ei, lasă, Domnule, că ce numai prin pocăință se poate. Nu zic că numai prin pocăință, dar vreau să spun că pocăința aduce onoare, aduce prestigiu, schimbă imaginea, schimbă înfățișarea. Dacă băieții umblă în preajma sărbătorilor și ascultă muzică în mașină, încât o pot înțelege și ei de la etajul 10... După ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, ascultă o muzică pe care s-o audă doar ei. Doamne, binecuvântează-i, Doamne! Cine aude să înțeleagă. Eram vara trecută împreună cu soția și rudenile undeva ieșiți la munte și într-o pauză, împreună cu soția am început să călătorim pe poteci și undeva într-un luminiș erau niște mașini. Am trecut și am avut sentimentul că se uită la noi. Și soția zice, oare și ăștia te cunosc? Probabil și ăștia, în fine. Am trecut încolo, zic, probabil mi s-a părut. O muzică lentă, pregăteau ceva acolo. La întoarcere am zis, aruncă tu ochii, dacă așa, să nu... Așa. Și ei spun, oh, frate Petrică, pace! Slăvit să fie Domnul! Lent, curat, adună totul, ceva se schimbă. Începe un nou mod de viață. I-a schimbat hainele de temniță. Schimbă imaginea. Și în ultimul rând, a mâncat totdeauna la masa lui. Oferă părtășie și grijă părintească. Și a plecat. Și cartea aceasta, Doi Împărați, se încheie și noi ne vom tot întreba, dar care-i finalul? Finalul este următorul. A mâncat totdeauna la masa Împăratului. Fratele păstor spunea că acolo când vom merge nu va fi criză de locuri. O cântare pe care noi o cântăm spune, vine o zi când dureri nu vor mai fi. Nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nor vedea. Va fi pace în veci de veci când în ceruri ai să pleci. O, ce zi! Ce glorioasă zi va fi. Lecțiunea pe care am prezentat-o arată gestul unui om pripit
și altuia care încearcă să facă bine. Dar asta s-a întâmplat cu sute de ani înaintea noastră, mii de ani înaintea noastră și cam atât. Ce știu eu să spun mai aproape de noi este următorul fapt, că din cer, de la dreapta Tatălui, din glorie, din cântare, la cei aflați în întuneric, la cei aflați în temniță, la cei aflați în robia păcatului, la cei dependenți de internet, de pornografie, de drog, de alcool, de tutun, de limbaj obscen, sinistru, la oameni ca noi, din cer, a venit nu un om, nu un împărat terestru, a venit împăratul împăraților și domnul domnilor. El este Domnul Iisus Hristos. Despre el, Biblia spune că a venit în părțile cele mai de jos ale pământului. Și eu am probat aceasta. Revin, dacă mântuirea ar fi trebuit să fie cumpărată cu bani și cu relații, eu niciodată n-aș fi dobândit-o. Niciodată. Dar acolo, din nordul țării, dintr-un sat fără lumină electrică și fără magazin, dintr-o casă simplă cu mulți copii, dintr-o curte, dintr-o ogradă unde mama în fiecare zi ne cânta, se ruga pentru noi și tata avea o Biblie ruptă, era prezbiter, ne citea și dacă plecam la liceu, la oraș, cu coatele pe gard, pe poartă, se uita la noi cu ochii în lacrimi și spunea: picuță, dragul mami, nu uita de Domnul Iisus Hristos. Ei bine, de acolo, din locul acela, la acest anvon, la radio sau la televiziune sau pe scenă sau pe stadion, în condiții de predicator, m-a adus Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Mi-a ridicat capul și a zis: atenție! Dacă până nu de mult erați arătat cu degetul că sunteți mulți copii, acum cinste e pentru voi, nu e pentru cei care i-aruncă la container. Dacă până nu de mult era o rușine să fii pocăit, acum nu mai este. Și acum noi cântăm într-o cântare și spunem: cum să nu te cânt, Iisuse? Cum să nu te cânt? Cum să nu slăvesc eu oare numele tău sfânt? Ionuț, și care mai sunteți? Care puteți cânta? Unde-i dirijorul? Fetele, băieții, care puteți să-L slăviți pe Dumnezeu? Cântare nu nouă, Doamne, spune: dacă pământul și marea laudă pe Creator și toate îi dau slavă și cântă, voi nu tăceți. Lăudați-L pe Domnul că ne-a făcut mult bine. Binecuvântat să fie numele Lui. Și Domnul nu s-a oprit doar la Los Angeles. Domnul nu s-a oprit doar în Germania, doar în Anglia. Domnul a venit și în orașul tău și în cartierul tău și în satul tău și în ograda ta și a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului. Și când noi eram în haină de rob și făceai țigări din mătase de porumb și furai bani de la mama să cumperi țigări și furai bani de acasă, de la mâncare, de la copii să bei alcool și erai cum erai, din condițiile acelea a venit Domnul Iisus Hristos să te scape pe dumneata și pe mine, fiindcă Biblia spune nu doar atât, nu a venit doar să ia păcatele lumii, a făcut, dar nu doar atât, mai mult, extraordinar, s-a făcut păcat pentru noi. Doamne Iisuse, mulțumesc frumos! Domnul Iisus s-a făcut păcat pentru mine și pentru tine ca să avem intrare slobodă la El. Preamărit să fie numele Lui! Ne-a schimbat hainele de rob. M-a telefonat un băiat care joacă la o echipă de fotbal de divizia zilele trecute și a zis: frate, m-am pocăit. Și a zis: dați mai dau un număr de telefon, încă unuia.
Mi-a mai dat unul și am zis, mă, chiar te-ai pocăit? Și a zis, frate, Petrică, vreau să vin să ne rugăm. Dar cum? Și spune, frate, eram un nimeni, un nemernic, toate relele le făceam. Și acum, băieții, colegii, antrenorul se întreabă cum. Și am zis, mă, fii atent, dacă te-a surprins Domnul acolo și te-a găsit, mă rog pentru tine să te ajute Domnul să fii ca Daniel în Babilon. Domnul a venit și s-a făcut păcat pentru tine, nu uita. Și-a dat viața și din haine de rob, de sclav, de pătimaș, te eliberează să fii copilul lui. Binecuvântat să fie Domnul Iisus. Și am zis, ce gând ai să faci? Și el, unul din ei, a zis, frate, în satul părinților mei deja am pregătit să se construiască o biserică. Nu vreau să adun bani, frate, nu. Vreau să fac ceva pentru Domnul, că tot am irosit. Tot am cheltuit fără rost, aiurea. Și cu ce o să trăiești? Cuvântul din seara aceasta spune, a mâncat toată viața la masa împăratului. Șeful meu, când lucram în întreprindere, avea doar un copil și toată ziua întreba, ce o să-i dau, ce o să fac, cum o să se descurce. Am o soră, a cărui soț, după 3 ani de la căsătorie a paralizat și 16 ani a fost paralizat în pat, Gheorghiță știe, împreună cu copiii făceau masaj din oră în oră. Acum 3 băieți sunt studenți, 2 fete. Soțul a plecat la cele veșnice. Sora mea a rămas cu o brumă de pensie, 3 studenți și 2 fete de liceu și am vizitat-o și are casa curată și sunt îmbrăcați curat și cântă în cor și laudă pe Domnul. Domnul poartă de grijă. Slăvit să fie numele Lui. Alegere cu valoare de destin. Prieteni dragi, oameni buni, dacă te afli într-o încurcătură de care ți este rușine să afle tata sau mama, te afli într-o încurcătură de care ți este rușine să afle păstorul, te afli într-o încurcătură de care ți este rușine să afle soția, încurcătură de care ți este rușine să afle soțul, vreau să spun ceva. Pe împăratul nostru, pe Domnul Iisus, nu-l poți opri. Nu-i poți închide ușa. El vine la celula ta și dacă nu vrei să te elibereze, nu te eliberează. Dar nu-l poți respinge să intre să vadă. O, nu respinge chemarea. Nu refuza harul ceresc. Nu-ți împietri inima ta, ci vino grăbit. Și o forță din tine spune, nu, nu astăzi. Și cântarea continuă și spune, de ce nu astăzi? De ce nu astăzi? Mâine se poate vei muri. Va fi prea târziu. Am înțeles că sunt băieți aici de diferite zone ale țării. Am predicat Evanghelia undeva în județul Galați, la Toflea, pe un teren viran, într-un cort și mă întorceam acasă. Soția m-a telefonat și a zis, vii acasă, da, dar vezi că mâine trebuie să mergi la mormântare. Păi trebuie să merg. Dar ești obosit, de obicei nu mă ia așa pe ocolite. Zic, sunt puțin, dar trage pe dreapta și ascultă-mă. Dar ce-i? Mai este o mormântare. Ce mormântare? Și a zis, Mitică, prietenul tău, un bărbat, conducea X5 BMW. Un bărbat înalt, echilibrat, fusese în biserică, duminică luase cina, prieten, un om tacticos, așezat, curat, numai că astăzi fusese în oraș. S-a întors acasă și nu se plângea că e bolnav, nu. S-a întors acasă și a zis, dragă, zice soției, sunt cam obosit. Și s-a întins și a plecat în odihnă. S-a anunțat o evanghelizare în Suceava și una în Republica Moldova, la Chișinău.
va predica un pastor american. Numai că am fost telefonat de frații păstori de la Chișinău și au zis: frate, trebuie să vii să predici. Dar de ce? A zis: pastor american a venit, a predicat în Suceava, a mers la radio Vocea Evangheliei, s-a dus acasă la gazdă, s-a așezat în fotoliu și a zis că sunt obosit. Avea bilet dus întors, dar nu l-a mai folosit. Și a zis: trebuie să vii tu să predici în locul lui. De ce nu astăzi? Vă invit să stăm ridicați un minut. Cei care chiar vă grăbiți, zăboviți un minut, două. E un moment important, vreau să mă rog. Am o rugăminte pentru cei de la balcon, de pe cei de pe coridoare, de pe cei din holuri. Să stăm un minut cu ochii închiși, fiecare cu întunericul lui. De pe poziția în care te afli în fundul adâncului, stai tu cu Domnul. Și înțelege-mă bine, Domnul pătrunde până în cel mai întunecat loc al vieții tale și a vieții mele. Și El nu vine să scuture cârpa, să te facă de rușine. El nu vine să umilească pe nimeni, El vine să ajute. Au trecut luni de când n-am fost. Ce știu eu? S-ar putea să mai pot veni vreodată sau să nu pot veni? Mulțumesc fratelui Relu, un om al lui Dumnezeu, mulțumesc fratelui Crișan, fratelui Sofron, că m-au invitat, dumneavoastră că m-ați acceptat să predic. Dar vă îndemn tare mult să stăm un minut cu ochii închiși fiecare din întuneric în care te afli. Și dacă nu poți scăpa de un jargon, de un limbaj anume, nu poți scăpa de site-urile acele de pe internet, nu poți scăpa de paharul acela, de anturajul acela, de limbajul acela, de promisiunea aceea, de băiatul acela, de fata aceea, de femeia aceea, de bărbatul acela, de afacerea aceea, de înșelătoria, de nedreptatea aceea. Crede în Domnul Iisus Hristos că El este aici și lasă-L să facă lumină în cel mai întunecat colț al vieții tale. Hai să stăm un minut cu ochii închiși. Tată bun, care ești în ceruri, recunoaștem că am făcut alegeri, am luat decizii de atâtea ori care au durut. Doamne, venim și îți spunem tot trecutul nostru pe care îl avem. Te rog, uită-te la noi, Doamne. Dacă sunt oameni care nu au luat, nu au făcut alegerea de a deveni copii ai Tăi, de a Te sluji pe Tine, Doamne, dacă sunt oameni care se află undeva prizonieri ai propriilor alegeri, dacă sunt femei sau bărbați, fete sau băieți, sau din familii de pocăiți, oameni care nu pot scăpa de alegerile pe care le-au făcut și le pare rău și au insomnii și tulburări, Doamne, Tu care ai venit la noi și ai coborât în locurile cele mai de jos și Te-ai făcut păcat pentru noi, primește-ne să aruncăm povara noastră asupra Ta, Doamne. Te rog, prin Duhul Sfânt, cercetează adunarea, Doamne. Doamne, dacă este aici măcar unul care simte că îi Te adresez, Te rog, prin Duhul Sfânt, convinge-l și spune-i că este ceasul salvării, Doamne, că este ceasul eliberării, că este ceasul grațierii, că este ceasul unui nou început, Doamne. Dacă sunt oameni care au cântat sub vinovăție, dacă sunt oameni care au predicat sub vinovăție, dacă sunt oameni care s-au manifestat sub vinovăție, Doamne, seara aceasta Te rog, schimbă hainele de temniță, Doamne. Schimbă hainele robiei, Doamne. Adu eliberare în orice familie și în orice viață. În numele Domnului Iisus Te rog, Tată, cred în Tine, Doamne. Tată, ne împotrivim în numele Domnului Iisus Hristos oricăror legături demonice. Mustrăm orice legătură și Te rog, fă oameni liberi seara aceasta, Doamne. În numele Domnului Iisus Hristos, adu pace, adu bucurie, Doamne. Cred în Tine și Te slăvesc. Aleluia.
Vă rog să rămâneți cu ochii închiși. Toți, dar absolut toți rămâneți cu ochii închiși, fiindcă s-ar putea ca cineva să fi dorit seara aceasta când să evadeze din întuneric, nu-l încurca uitându-te la el. Stai acum și uită-te la tine. Pentru cei de la balcon întreb, dacă este cineva care a înțeles că Domnul i-a vorbit, ți-a vorbit Domnul, ți s-a adresat ție și este momentul să începe o nouă viață cu Domnul, vreau să mă rog, fă un semn cu mâna, Domnul să te binecuvânteze. Slavă Domnului Iisus Hristos! Aleluia! O, Doamne Iisuse, eu văd mâini, Tu vezi inimi, adu iertare, Doamne! Mă uit în sanctuar, vă rog rămâneți cu ochii închiși, nici cei de la balcon, vă rog nu vă lăsați ispitiți să vă uitați. Nu! În sanctuar, în sală jos, dacă există cineva care a simțit că Domnul i-a vorbit și crezi că este momentul pe care l-ai așteptat să ieși din întuneric, să faci pasul în lumină, fă alegerea capitală pentru a umbla cu Domnul. Dacă este cineva, fă un semn cu mâna să te văd și Domnul să vă binecuvânteze. Multe mâini sunt. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Preamărit să fie numele Domnului! Aleluia! În cer e sărbătoare pentru omul păcătos când el de la pierzare se întoarce la Hristos. Auzi-mă bine, e seara ta! Nu rămâne în întuneric, nu rămâne în robie, nu rămâne în haina aceea de robie. Domnul schimbă hainele de rob, vrea să te îmbrace în haină de sărbătoare, de prinț. Mărit să fie Domnul Iisus! Vă rog și pe cei de la balcon și pe cei din sanctuar, rămâneți cu ochii închiși, fiindcă vreau să mă adresez celor din cor. Vă rog, nu vă lăsați ispitiți. Dacă sunt aici în stânga mea, am băiat student, am fete la liceu, vă iubesc ca pe ei mei, așa cum îmi iubesc familia, vă iubesc pe voi, cum îmi doresc mie mântuire, vă doresc și vouă. Dacă ești aici și te-ai făcut robul unei trăiri și ești vinovat și când tata, când mama vorbește, simți că se coboară cerul peste tine și vrei să începi o nouă viață cu Domnul ca să poți cânta cu bucurie, fă un semn cu mâna. Domnul să te binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze. Preamărit să fie Domnul Iisus Hristos. Tată bun care ești în cer, mulțumesc frumos că Tu ne-ai dat această zi din mâna Ta, Doamne. E o zi specială. Mulțumesc că ai venit la noi. Mulțumesc că nu ți-a fost rușine de noi. Mulțumesc că nu ne-ai ocolit, Doamne. Mulțumesc că te-ai identificat cu nevoile noastre, Doamne. Mulțumesc că prin Duhul Tău cel Sfânt ai convins oameni, Doamne. Mulțumesc că Tu ai venit să faci eliberare pentru toți cei care au ridicat mâna, dar și cei care nu au ridicat, Doamne, care au nevoie de iertare. Te rog, Tată, în numele Domnului, dă-le iertarea, Doamne. Te rog, convinge-i că i-ai iertat. Convinge-i că i-ai eliberat, Doamne. Ajută-i să nu se mai comporte ca oameni vinovați, Doamne. Ajută-i să se comporte ca oameni liberi, ca oameni iertați, Doamne, ca mântuiți, ca răscumpărați ai Tăi. Te rog, binecuvântă biserica Ta, Doamne. Binecuvântă poporul Tău, Doamne. Doamne, dacă sunt veșminte pătate, dacă sunt vase pătate, compromise, Doamne, dacă sunt conștiințe apăsate, Tată, cu sângele Domnului Iisus Hristos, Te rog, fă sfânta curățire, Doamne. Dacă sunt vase goale, Te rog, reeditează sărbătoarea de la Rusalii, Doamne. Te rog, binecuvântează slujitorii Evangheliei, familiile și pe noi. Și pe noi, Te rog, pe mine și pe fratele Ghiță și pe toți ceilalți care au de călătorit, păzește-i, Doamne. Păzește-ne de accidente, păzește-ne de ispite, păzește-ne de diavolul. Binecuvântează-ne familiile. Doamne, ne aflăm în an de criză, dar Tu cobori unde e întunericul mai mare. Pe Tine nu te surprinde criza, nu te domină criza. Tu domini peste criză, Tu ai soluții. Preamărim numele Tău, Doamne. Ne despărțim în voia Ta, cu convingerea că ne-ai ascultat, fiindcă le-am cerut pe toate în numele Domnului Iisus. Amin.